ากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมดีใจมากได้มีโอกาสกลับมาพบพี่น้องในคำสอนอีกชุดหนึ่งคำสอนตอนนี้เป็นตอนแรกในชุดที่เรียกว่าการค้นพบการรับใช้ของท่านนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มีโอกาสสอนบทเรียนนี้และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคริสตจักรของท่านมากมายและผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้ารักท่านและมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านพระองค์ได้เตรียมไว้แล้วถึงชัยชนะและความสำเร็จและพระพรอันมากมายที่ท่านจะดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูและรับใช้พระองค์ในคริสตจักรของพระองค์ที่จริงแล้วคริสเตียนทุกคนเนี่ยควรจะถูกเรียกว่าเป็นสาวกของพระเยซูเราเป็นสาวกของพระเยซูและในฐานะที่เราเป็นสาวกนั้นเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าเรามีการทรงเรียกให้พระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าอะไรบ้างให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาสอนพวกเราทั้งหลายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นครูที่ประเสริฐผู้ทรงสามารถนำเอาความจริงจากสวรรค์จากบัลลังก์ของพระบิดามาในโลกนี้ขอพระเจ้าสำแดงความจริงเปิดจิตใจของเราออกให้รับความจริงด้วยใจถ่อมและเปิดตาของเราออกฝ่ายวิญญาณให้เราได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พระองค์จะทรงตรัสกับคริสตจักรของพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอการเจิมของพระองค์นั้นเข้ามาในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพระเจ้าทรงอยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีการรับใช้ที่เกิดผลและให้เรารับใช้พระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับพระองค์ไม่อยากให้เรารับใช้พระองค์แล้วเลิกไปกลางคันแต่ว่ารับใช้พระองค์อย่างเกิดผลไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่เราจะรับใช้พระเจ้านั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมุ่งหมายในใจที่จะทำก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่ผูกพันตัวคริสตจักรของพระเจ้าการผูกพันตัวกับคริสตจักรของพระเจ้านั้นสำคัญมากเพราะในการที่อยู่ในคริสตจักรนั้นเราจะได้รับการตระเตรียมชีวิตถูกฝึกสอนชีวิตและมีคนที่ดูแลชีวิตเราให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทางหรือทำบาปคริสเตียนที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายและไม่ได้ไปร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรนั้นเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายฝ่ายวิญญาณเพราะว่าศัตรูของเราคือผีมารซาตานนั้นอาจจะอยากมาทำร้ายแล้วก็มาหลอกลวงสิ่งต่างๆได้ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ว่าท่านควรจะไปผูกพันตัวในคริสตจักรท้องถิ่นนะครับที่สอนพระคัมภีร์รักพระเยซูปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์และต้องการที่จะเติบโตไปกับพระเจ้าจริงๆนอกจากนั้นที่เราจะต้องผูกพันตัวกับคริสตจักรในการรับใช้เราจะต้องตั้งใจมีจุดเป้าหมายว่าเราจะต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะต้องเติบโตขึ้นกับพระเจ้าไปเรื่อยๆการรับใช้เฉยๆไม่พอเราต้องมีการผูกพันตัวในคริสตจักรและการที่เราจะต้องเติบโตในนิสัยใจคอและท่าทีในจิตใจของเราเราไม่สามารถที่จะรับใช้อย่างเกิดผลถ้าเราไม่ได้ผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นของพระเจ้าและการรับใช้ของเรานั้นจะไม่ยั่งยืนถาวรถ้าเราไม่มีลักษณะชีวิตที่เหมือนพระเยซูหรือการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราดังนั้นเองผมเห็นคนหลายคนในโลกนี้ที่เป็นผมเป็นสบมานานแล้วนะครับเป็นเวลามากกว่า20ปีแล้วผมก็สังเกตหลายครั้งว่าคริสเตียนบางคนเนี่ยเขามีใจร้อนรนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เขาขาดสองสิ่งที่เขาขาดก็คือเขาไม่อยากผูกพันตัวในคริสตจักรและเขาก็ไม่ตั้งใจที่จะเติบโตไปกับพระเจ้าเมื่อถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอันตรายมากในที่สุดการรับใช้ของเขาก็จะล้มลงเพราะชีวิตพื้นฐานของเขานั้น foundation หรือพื้นฐานชีวิตนั้นไม่แข็งแรงการที่จะรับใช้พระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายด้านนั้นเราต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงเหมือนบ้านที่สร้างอยู่บนเสาเข็มหรือพื้นฐานหรือตัว foundation ของตึกนั้นนะฮะต้องแข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วตึกเนี่ยจะขึ้นไปสูงไม่ได้เหมือนกันพื้นฐานในการรับใช้พระเจ้าคือการที่เราผูกพันตัวกับพระเยซูและพระกายหรือคริสตจักรท้องถิ่นของพระองค์นั่นเองและเราจะต้องตัดสินใจเติบโตไปเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการทุ่มเทเอาจริงเอาจังผูกพันตัวกับพระเจ้าและกับคริสตจักรของพระเจ้าและการทุ่มเทแรงงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตในสถานการณ์ที่มีการขัดแย้งท่านเชื่อสิครับเมื่อท่านรับใช้พระเจ้าท่านจะพบสถานการณ์แห่งการขัดแย้งมีปัญหาเกิดขึ้นคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่านคนอาจจะนินทาท่านคนอาจจะไม่ยอมรับท่านหรือท่านรู้สึกว่าผู้นำไม่เห็นคุณค่าท่านสิ่งการขัดแย้งเหล่านี้หรือปัญหาเหล่านี้นั้นอย่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับวันนี้ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์มาจากภรรยาผมบอกว่าเกิดการขัดแย้งขึ้นในกลุ่มสามัคคีธรรมแห่งหนึ่งและคนก็มีความไม่เข้าใจกันผมนั่งฟังไปถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วผมก็คงกุ้มใจทานไม่ได้นอนทานไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดว่าโอ้มีปัญหาในโบสถ์อีกแล้วแต่ผมฟังไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกผมไปว่านี่แหละคือวิธีที่พระเจ้าทำให้คนเติบโตคือมีการขัดแย้งกันบ้างแล้วก็เรียนรู้ที่จะสมาชิกของพระองค์ก็เรียนรู้ที่จะรักกันเข้าใจกันคุยกันเติบโตไปในทางของพระเจ้าท่านเชื่อไหมครับว่าการมีความรู้ในพระคัมภีร์อย่างเดียวนั้นไม่พอหลายคนมีความรู้ท่วมหัวเลยในพระคัมภีร์บางคนนี่เอาเทปหรือเอาซีดีมาแกะนะครับแกะเอามาเขียนพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่เพิ่มในโฟลเดอร์นะครับในแฟ้มนะฮะแล้วก็ตั้งไว้ในตู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเขารู้ดีมากเลยว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไงคนนักครูคนสอนต่างๆสอนว่ายังไงบ้างแต่เชื่อสิครับแค่ความรู้ในพระคัมภีร์ในหัวนั้นไม่ได้ทำให้ท่านเติบโตจริงๆแต่ว่าคนที่เอาพระคัมภีร์หรือเอาพระคำของพระเจ้าไปดำเนินชีวิตและปฏิบัตินั่นแหละคือคนที่จะเติบโตไปกับพระเจ้าและในการเติบโตนั้นไม่ใช่ว่าถนนที่เราเดินไปนั้นจะเรียบเหมือนดอกกุหลาบอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับสวนกุหลาบอยู่ตลอดเวลาท่านจะพบการขัดแย้งและการเติบโตนั้นต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่เติบโตภายในช่วงวันเดียวเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเขาจะโตขึ้นมามีดอกมีลูกออกมาได้มีผลออกมาได้ก็ใช้เวลาพระเจ้าต้องการขัดเกลานิสัยใจคอท่าทีแล้วก็ความเชื่อของท่านความรักในใจของท่านให้เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันนะครับและในการเติบโตนั้นท่านก็ต้องอาศัยพี่น้องรอบข้างท่านคริสเตียนนั้นต้องผูกพันตัวในคริสตจักรและมีกลุ่มสามัคคีธรรมไปร่วมสามัคคีธรรมเพราะพระเจ้าจะใช้พี่น้องเป็นเหมือนตะไบเหล็กที่มาขัดเราให้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในตอนบทนำตอนนี้ที่ว่าจะเรียนรู้ว่าเราจะรับใช้อะไรเราจะค้นพบของประธานค้นพบการรับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกเรานั้นว่าเราจะทำอะไรในคริสตจักรของพระองค์หรือในพระวรกายของพระองค์นั้นมีอะไรบ้างสองสิ่งแรกที่ท่านต้องทำสรุปก็คือท่านต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท่านต้องผูกพันตัวเข้ากลุ่มสามัคคีธรรมและมีคนที่จะสามารถดูแลชีวิตตักเตือนท่านได้ประการที่สองคือท่านต้องตัดสินใจที่จะเติบโตไปกับพระเจ้าผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ11และข้อ12พระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าของประธานของพระองค์คือพระองค์ก็คือพระเยซูพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระองค์ก็ทรงเทของประทานลงมาในโลกนี้ในพระวรกายของพระองค์เป็นของประทานของผู้นำในคริสตจักรของประทานประเภทนี้เป็นบุคคลนะครับบุคคลเหล่านี้ก็คืออะไรก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผย พระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่ออะไรครับพระเจ้าพระเยซูให้ผู้นำเหล่านี้5ประเภทอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐหรือเขาเรียกว่าอีแวนเจลิสต์บางคนเป็นศิษยาภิบาลพาสเตอร์หรือเป็นอาจารย์เป็นทิชเชอร์นั้นพระเจ้าให้5คน5ประเภทนี้คนคนหนึ่งอาจจะมีของประทานแบบนี้หลายอันรวมอยู่กันในตัวคนเดียวกันก็ได้คนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งอัครทูตและเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนอาจจะเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ในคนเดียวกันบางคนอาจจะเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะและเป็นศิษยาภิบาลในคนเดียวกันในหนึ่งคนนั้นอาจจะมีของประทานปนกันอยู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อเตรียมธรรมมิกชนก็คือเตรียมสมาชิกเตรียมคริสเตียนหรือสาวกของพระเยซูทุกคนให้เป็นคนที่จะรับใช้คนเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งมาแค่มาเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กในโบสถ์นะครับมาจัดเก้าอี้มาเตรียมถาดศีลมหาสนิทมากวาดพื้นเขาถูกส่งมาเพื่อเตรียมท่านทั้งหลายธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าผู้นำของท่านที่เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะผมพูดถึงผู้นำที่แท้จริงนะฮะไม่ใช่ผู้นำที่มากินเงินเดือนแต่ไม่ทำอะไรคือคนที่มีของประทานจริงๆมีการเจิมมาจากพระเจ้าจริงๆที่จะเป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์เหล่านี้นั้นคนเหล่านี้เป็นเหมือนกับโค้ชเป็นผู้ฝึกฝนเราเป็นอาจารย์เป็นผู้มาฝึกฝนส่วนสมาชิกก็คือท่านทั้งหลายที่กำลังฟังคำสอนเหล่านี้ก็เป็นผู้รับใช้นั่นเองนะครับหลายคนคิดว่าข้าพเจ้ามาโบสถ์นั้นข้าพเจ้าก็มาจ่ายสิบลดแล้วก็พาลูกๆมาเข้าชั้นระวีแล้วพอเสร็จโบสถ์ปุ๊บก็วิ่งหนีกลับบ้านเลยการรับใช้การเก็บโต๊ะจัดถาดอะไรจัดเครื่องเสียงเป็นงานของผู้นำคือสอบอเขากินเงินเดือนเขาก็ต้องรับใช้ไปไม่ใช่นะหน้าที่สอบอก็เหมือนกับเป็นคนฝึกสอนผู้รับใช้สมาชิกทุกคนต้องเป็นผู้รับใช้และค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้เป็นอะไรแต่ผมพูดซ้ำอีกทีจุดประสงค์ในการเรียนบทเรียนครั้งนี้ก็คือเราต้องการค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างเราขึ้นมาเป็นอะไรแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอะไรพระเจ้าสร้างเรามาเป็นแบบไหนเราถึงจะรู้ว่าเราจะรับใช้พระองค์ในการรับใช้ประเภทไหนนะครับคริสเตียนทุกคนควรจะมีงานรับใช้พระเจ้าและผู้นำ5ประการนี้ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fivefold ministry leaders คือผู้นำ5ประการนี้5คนนี้5ประเภทนี้เป็นผู้ฝึกสอนตระเตรียมอบรมสมาชิกให้รับใช้ดังนั้นพระเจ้าสร้างท่านกับผมขึ้นมาเป็นอย่างไรเป็นตัวกำหนดว่าพระองค์มีจุดประสงค์ให้เราทำอะไรให้กับพระองค์นะครับไหนพูดสิครับว่าสร้างเราขึ้นมาพูดคำว่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรนะครับเพื่อพระองค์จะให้เราทำอะไรไหนพูดสิครับทำอะไรครับดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้มีลักษณะเจาะจงไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำแบบใครทั้งนั้นแล้วพระเจ้ามีน้ำพระทัยและจุดประสงค์สำหรับชีวิตของท่านการรับใช้ของท่านหรือว่างานรับใช้ของท่านนั้นจะถูกกำหนดโดยว่าท่านถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าให้เป็นคนประเภทไหนและคนอย่างไรนะครับดังนั้นเองเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะเรียนในบทเรียนชุดนี้นะครับให้เข้าใจว่าท่านแต่ละคนนั้นพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะและภาพเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างไรนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงให้เรามีของประทานฝ่ายวิญญาณมีความสามารถฝ่ายธรรมชาติที่เราโตขึ้นมามีนิสัยใจคอและอารมณ์ไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ในชีวิตต่างๆกันมีการศึกษาไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เราจะศึกษาดูว่าเรามีอะไรบ้างเพื่อเราจะมาดูว่าเราจะรับใช้ งานประเภทไหนพระเจ้าให้พวกเรานั้นมีประสบการณ์ต่างๆกันสร้างเราขึ้นมาโดยเฉพาะเจาะจงจริงๆถ้าเราสามารถค้นพบได้ว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วเราก็รับใช้พระเจ้าตามสิ่งที่เราเป็นนั้นท่านเชื่อไหมครับว่าท่านทั้งหลายและตัวผมเองนั้นถ้าเราทำอย่างนั้นได้พวกเราทั้งหลายนั้นจะเกิดความแปรปลื้มใจในการรับใช้รู้สึกมันเต็มล้นในการรับใช้มันจะสนุกการรับใช้จะไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าเรื่องน่าเบื่อหน่ายการรับใช้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องรู้สึกว่าทำให้ต้องลากขาไปโบสถ์หรือรู้สึกถูกบังคับเรารู้สึกรับใช้สนุกนะครับและนอกจากไม่ใช่รับใช้สนุกและเกิดความชื่นชมยินดีเกิดความตื่นเต้นเท่านั้นเรายังทำงานเกิดผลด้วยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมรู้เลยพระเจ้าสร้างผมขึ้นมาให้เป็นสบเป็นนักเทศเป็นครูและเป็นคนนำไฟของพระเจ้าไปแตะลูกของพระองค์ดังนั้นทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสเทศนาสั่งสอนมีโอกาสได้พบปะคนหนุนใจคนและวางมือให้คนถูกพระเจ้าแตะด้วยให้เขาถูกแตะด้วยไฟของพระเจ้าผมรู้สึกมันโอ้โหเหมือนกับว่ายน้ำอยู่ในทะเลที่ชายหาดที่บางแสนหรือที่พัทยาเลยครับมันรู้สึกมันชื่นชมยินดีมากเลยเหมือนกับปีนขึ้นไปยอดภูเขาอินทนนท์แล้วนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนตีห้านะครับมันรู้สึกชื่นชมยินดีที่ได้ใช้ของประทานและรู้ว่ากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาให้ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับท่านต้องค้นพบว่าท่านถูกพระเจ้าสร้างขึ้นมาให้เป็นใครเป็นอย่างไรที่จะทำสิ่งที่พระเจ้ามีจุดประสงค์ให้ท่านทำถ้าสมมุติว่าเราไปทำสิ่งอื่นที่พระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาให้เป็นอย่างนั้นเราก็จะรู้สึกขัดแย้งในใจรู้สึกมันไม่สนุกรู้สึกว่ามันต้องบีบบังคับตัวเองไปทำเหมือนกับเอานกไปว่ายน้ำหรือเอาปลาไปบินในอากาศหรือเอาเต่าเนี่ยนะครับไปวิ่งแข่งเต่าเนี่ยคงจะรู้สึกมันมีความทุกข์ทรมานในใจมากว่าฉันต้องไปวิ่งเร็วๆมันวิ่งไม่ได้อะก็ไม่ใช่นักแข่งนักวิ่งแข่งนะครับหรือเอาปลาเนี่ยไปกระโดดนะครับบนภูเขาปลาก็บอกฉันทำไม่ได้ฉันต้องอยู่ในสระน้ำฉันต้องว่ายในน้ำมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องทำไปตามสิ่งที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นขึ้นมาแบบนั้นนะครับดังนั้นในคริสตจักรนั้นเราควรที่จะเน้นในมุมว่าหาค้นพบหาว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรก่อนแล้วก็หนุนใจให้เขาไปรับใช้พระเจ้าตามสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นในคริสตจักรที่ซีแอตเทิลที่ผมเป็นสบอยู่นั้นผมตัดสินใจกับพระเจ้าหลังจากที่เข้าใจหลักการในพระคัมภีร์อันนี้แล้วว่าผมจะไม่ได้ตั้งการรับใช้ขึ้นมาแล้วก็หาคนมาใส่ตามหน้าที่นั้นผมจะใช้แบบนี้ครับผมจะรู้จักสมาชิกก่อนว่าสมาชิกมีของประทานอะไรแล้วก็หนุนใจให้เขาไปรับใช้ตามของประทานหรือความสามารถหรือพื้นฐานในใจของเขาแทนที่จะไปสมมุติอย่างนี้นะฮะถ้าคริสตจักรของผมเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผมคงไม่พยายามไปหรือไม่มีใครเลยที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะว่าผมก็คงไม่ไปดันสมาชิกเข้ามาทำด้านเทคโนโลยีแต่ถ้าผมไปค้นพบว่ามีคนคนหนึ่งเขาชอบเรื่องทำเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีผมก็จะไปหนุนใจเขาบอกว่ามาทำงานนี้ดีไหมมาช่วยผมหน่อยเขาจะจุดไหมครับเราไม่ไปดันคนไปทำสิ่งที่เขาไม่ถนัดหรือไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่าทุกทรมานใจมากแล้วงานก็จะไม่เกิดผลด้วยนะครับดังนั้นเองจุดประสงค์คือการสร้างคนไม่ใช่สร้างinstitution หรือสถาบันเราไม่ได้พยายามสร้างสถาบันถ้าเราสร้างสถาบันเราก็ต้องหากำหนดงานออกมาเยอะแยะก่อนแล้วก็เอาคนใส่เข้าไปในงานเหล่านั้นแต่เราสร้างคนก็คือค้นพบว่าคนแต่ละคนถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ให้เขาไปรับใช้แบบนั้นดังนั้นเองแผนกต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนั้นมาตามหลังจากที่เราค้นพบว่าคนเหล่านั้นเขามีของประทานและถูกพระเจ้าเรียกให้ทำอะไรเข้าใจจุดนี้ไหมครับที่ผมพูดนี่หวังว่าคงเข้าใจนะครับดังนั้นเอง ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ศึกษาพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้อย่างตั้งใจจริงๆนะครับฟังแล้วฟังอีกจนเข้าไปในไขกระดูกของท่านนะครับจุดประสงค์ที่เราจะเรียนก็คือประการที่หนึ่งเราจะค้นพบว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะพัฒนาสิ่งที่พระเจ้าให้เราตั้งแต่เกิดมานั้นหรือตั้งแต่เรารับเชื่อพระเจ้ากลับใจใหม่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆประการที่สองก็คือว่าเราหลังจากเรียนบทเรียนชุดนี้จบแล้วเราจะเริ่มรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นที่เราเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เริ่มสำแดงตนออกมาว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เรานั้นเป็นใครนั้นเราสำแดงออกมาเข้าใจไหมครับว่านี่คือข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องแกล้งเป็นคนคนอื่นข้าพเจ้าไม่ต้องไปทำตัวออกตามแบบคนอื่นข้าพเจ้าจะเป็นข้าพเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแบบนี้และจะสำแดงสิ่งที่พระเจ้าทรงปั้นข้าพเจ้าขึ้นมานะครับงานในคริสตจักรนั้นมี2ประเภทอันหนึ่งคืองานการรับใช้อันดับแรกอันที่2คืออันดับรองการรับใช้อันดับแรกหมายความว่าอะไรอย่างไรครับคือการรับใช้ตามของประธานความสามารถและตามที่พระเจ้าให้หัวใจเราเช่นผมยกตัวอย่างว่าท่านมีหัวใจรักเด็กวัยรุ่นและเป็นคนชอบสอนพระคัมภีร์ท่านก็ไปร่วมรับใช้ในแผนกเด็กวัยรุ่นแล้วก็ช่วยเขาสอนถ้าท่านมีจิตใจชอบเรื่องดนตรีแล้วก็มีความสามารถของประธานในการเล่นเปียโนงานรับใช้อันดับแรกของท่านก็คืออยู่แผนกนมัสการนะครับแต่มันมีการรับใช้รองหมายความว่าท่านยินดีที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้างานหลายอย่างในคริสตจักรอาจจะยังไม่มีคนมาเติมในตำแหน่งนั้นเช่นอาจจะขาดคนดูแลเด็กคนดูแลเด็กไม่พอท่านไม่มีของประธานในการดูแลเด็กแต่ว่าท่านมีเวลาว่างท่านก็ไปรับใช้ในงานรับใช้รองคืองานที่ท่านไม่ถนัดแต่ท่านยินดีรับใช้อยู่แล้วท่านก็ไปช่วยเขาจนกว่าแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าส่งผู้รับใช้เข้ามาแทนท่านพอเขาแทนท่านเสร็จท่านก็ไปรับใช้ในงานอื่นที่ท่านถนัดและถูกให้พระเจ้าเรียกให้ทำดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องการรับใช้เนี่ยไม่ว่าท่านจะได้ตำแหน่งไหมได้เงินไหมหรือเป็นงานรับใช้ที่ถูกต้องตามของประธานของท่านหรือเปล่าก็ตามท่านก็บอกว่าข้าแต่พระเยซูลูกยินดีรับใช้พระองค์ในทุกกรณีถ้ามีเรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องรับใช้ไปก่อนลูกก็ยินดีข้าแต่พระเจ้าอาเมนไหมครับทีนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้พูดกันเรื่องเกี่ยวกับการว่าพระคัมภีร์พูดถึงการรับใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษนั้นคำว่าการรับใช้คือministry นะครับซึ่งคนต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษนั้นเขาเรียกพวกศิษยาภิบาลหรือนักเทศว่า minister ที่จริงคำว่า minister ก็คือเป็นผู้รับใช้นั่นเองนะครับภาษากรีกคำว่าการรับใช้คือ diakonos d i a k o n o s แปลว่ารับใช้นะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้ผู้อื่นได้นั้นและก็สามารถไปช่วยเหลือความต้องการของผู้อื่นได้นั้นเราก็เรียกว่า diakonos ทั้งนั้นคือ ministry หรือการรับใช้เรารับใช้ใครบ้างล่ะครับเรารับใช้ได้3ใน3ทางประการที่1คือเรารับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ2บอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นคือสมาชิกที่คริสตจักรแอนทิออกเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่าในตอนในหนังสือภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้นะครับบอกว่า as they ministered to the Lord and fasted คุณพูดง่ายว่าในภาษาดั้งเดิมนั้นพูดว่าขณะที่เขากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ minister to the Lordแสดงว่าเราสามารถรับใช้พระเจ้าโดยตรงคือการที่เราไปนมัสการพระเจ้าใช่ไหมครับอธิษฐานกับพระเจ้าการนมัสการก็เป็นวิธีรับใช้พระเจ้าโดยตรงวิธีหนึ่งนะครับที่เรายังไม่ได้ไปรับใช้มนุษย์คนอื่นนอกจากรับใช้พระเจ้าโดยตรงเรายังรับใช้คริสเตียนคนอื่นในหนังสือฮีบรู
บทที่6ข้อ10บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมมิกชนนั้นดังที่ท่านยังรับใช้อยู่ประการที่2คือรับใช้ธรรมมิกชนรับใช้คริสเตียนประการที่1รับใช้พระเจ้าประการที่2รับใช้คริสเตียนประการที่3รับใช้ชาวโลกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อ13บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำพระคัมภีร์บอกว่าเรานั้นสามารถเป็นเกลือแห่งโลกก็คือว่าเราออกไปรับใช้ชาวโลกเข้าใจไหมครับเช่นถ้าอาจจะมีวิบัติภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมสึนามิคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอดอาหารยากจนเราที่เป็นคริสตจักรเราก็ไปรับใช้เขาโดยเอาอาหารไปแจกให้เขาเอาเสื้อผ้าไปแจกให้เขาผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนเนี่ยนะครับมีจิตใจรักคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ออกไปช่วยเขาไปรับใช้เขาท่านอาจจะมีแม่ไม้เป็นเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านของท่านแม่ไม้คนนี้ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็มีลูกหลายคนต้องออกไปทำงานวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะครับเขาออกไปทำงานเขาไม่มีเวลาดูแลลูกท่านที่มีเวลาว่างท่านอาจจะไปช่วยลูกเขาทำการบ้านนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือท่านอาจจะไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้เขาไปช่วยแม่ไม้สิครับแม่คนเดียวที่อาจจะสามีเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะสามีทิ้งไปหรือไปช่วยคนแก่คนที่มีสูงอายุที่ใกล้ๆบ้านท่านไปรับใช้เขาสิครับไปช่วยเหลือเขาหรือท่านอาจจะพาเขาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถรับใช้คนที่ไม่เชื่อก็ได้อาเมนไหมครับท่านจะเป็นเกลือแห่งโลกออกไปสำแดงความรักของพระเยซูให้คนเหล่านั้นนะครับนอกจากจะรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องคริสเตียนและรับใช้ชาวโลกแล้วเรารับใช้ในด้านอะไรบ้างมีความจำเป็นหรือความต้องการอะไรบ้างที่มนุษย์นั้นต้องการการรับใช้จากสาวกของพระเยซูประการที่หนึ่งก็คือความต้องการฝ่ายร่างกายเรามองหาสิครับว่าคนอื่นเขามีความต้องการฝ่ายร่างกายอะไรหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือแมทธิวบทที่25ข้อ35ถึง36และข้อ40กับข้อ42บอกว่ายังไงพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเราก็หายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราจำต้องจำอยู่ในพันธนาการท่านก็ได้มาเยี่ยมเราแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนหนึ่งคนใดในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราแล้วด้วยเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเราก็หายน้ำท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มนี่พูดถึงการรับใช้เพื่อนมนุษย์ฝ่ายร่างกายความต้องการฝ่ายร่างกายพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปรับใช้คนอื่นนะครับในความต้องการของเขานั้นก็เทียบเท่ากับเรารับใช้พระเจ้านั่นเองจำไว้นะครับทุกครั้งที่ท่านช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณพ่อให้คุณพ่อลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่มาเยี่ยมที่คริสตจักรท่านก็รับใช้พระเยซูท่านยืนอยู่หน้าประตูต้อนรับคนสวัสดีคนท่านก็เหมือนกับต้อนรับพระเยซูท่านอัดซีดีแจกคนท่านก็เหมือนกับท่านกำลังทำให้พระเยซูนั่นเองนะครับเราต้องเป็นคนที่จิตใจเปิดกว้างมีจิตใจเมตตากรุณามองหาว่ามีความต้องการของพี่น้องในคริสตจักรอะไรบ้างที่เขาต้องการแล้วเราก็ไปรับใช้เขารับใช้ผู้นำรับใช้พี่น้องรับใช้คนที่ไม่เชื่ออเมนไหมครับท่านเชื่อไหมว่าพวกเราถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นผู้ให้ถ้าคริสเตียนนั้นไม่ดำเนินชีวิตในการรับใช้ผู้อื่นนั้น
เชื่อสิครับชีวิตจะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเรามีความสุขเพราะเราได้รับใช้นี่คือลักษณะที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาประการที่สองนอกจากจะรับใช้ฝ่ายร่างกายเรารับใช้คนฝ่ายด้านจิตใจและอารมณ์ในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ14บอกว่าและพี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกลียดค้านหนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจชูกำลังคนที่อ่อนกำลังและมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวงหมายความว่าบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้มีความต้องการฝ่ายร่างกายเขามีเงินเขามีรถเขามีบ้านอยู่อย่างดีทุกอย่างเขามีหมดแต่เขาอาจจะมีความต้องการฝ่ายอารมณ์เขาอาจจะเหงาเขาอาจจะท้อใจอยู่หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่มีแรงแล้วฝ่ายจิตใจที่จะไปคริสตจักรอีกต่อไปเขาอาจจะเพิ่งสูญเสียคนที่เขารักในอุบัติเหตุหรืออาจจะคนที่เขารักเพิ่งเสียชีวิตไปเขามีทุกอย่างหมดมีเงินมีทองมีทุกอย่างที่เขาต้องการฝ่ายร่างกายแต่จิตใจเขานั้นรู้สึกว่าเศร้าโศกท่านก็ไปสิครับไปเยี่ยมเขาไปหนุนใจเขาโทรศัพท์ไปหาเขานะครับเรารับใช้คนฝ่ายจิตใจได้ประการที่3เรารับใช้คนฝ่ายวิญญาณในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ18ทั้งสิ้นนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์กันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธสัญกิจมีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันพันธกิจงานรับใช้อะไรครับในการทำคนให้มาคืนดีกันคืนดีกับใครบ้างคืนดีกับพระเจ้าและคืนดีกับเพื่อนมนุษย์นี่เป็นงานฝ่ายวิญญาณมนุษย์ในโลกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นเขาก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าโดยปริยายและชีวิตเขาจะไม่ได้มีโอกาสพบชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เขาจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณเราถึงเป็นคริสเตียนแล้วก็ไปรับใช้คนฝ่ายวิญญาณก็โดยการนำเขามาคริสตจักรมาฟังคำสอนฟังคำเทศมารู้จักพระเยซูกลับคืนดีกับพระเจ้านะครับแล้วมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในเมื่อความต้องการฝ่ายวิญญาณเขานั้นได้รับการเยียวยารักษาก็คือกลับคืนดีกับพระเจ้าเชื่อสิครับที่เหลือมาหมดเลยการเงินจะดีขึ้นโรคภัยแค่เจ็บจะหายไปลูกเต้าจะดีขึ้นชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นผมได้พิสูจน์แล้วเรื่องนี้ตอนแรกนั้นผมกับภรรยาไม่รู้จักพระเยซูเราทะเลาะ กันอยู่เรื่อยชีวิตเราไม่มีความสุขจริงๆนะครับอะไรอะไรมันเจ็บป่วยผมมีโรคภูมิแพ้ภรรยาก็ป่วยเป็นเลือดตกเลือดพอมารู้จักพระเยซูพระเยซูก็รักษาเขาพระเยซูรักษาผมสิ่งที่มีผลต่อจิตวิญญาณของผมนั้นจะไปส่งผลต่อร่างกายและการเงินการทองและความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับดังนั้นเองเรามีหน้าที่ที่จะนำคนมาหาพระเยซูเป็นการรับใช้คนฝ่ายวิญญาณมีอันหนึ่งที่พระเจ้าเรียกกับผมทำอยู่เสมอก็คือขับผีออกการขับผีออกนั้นเป็นการตอบสนองคนฝ่ายวิญญาณทำให้วิญญาณของเขาถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนของผีมารซาตานผมมีความชื่นชมยินดีมากเมื่อทุกครั้งที่เห็นผีมันออกจากคนเวลาที่วางมือและสั่งในพระนามพระเยซูให้มันออกไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพระเจ้าไม่ยอมให้ผมเลิกการประชุมโบสถ์ไทยที่ซีแอตเทิลเราเริ่มบ่าย 2:00 น.ปกติบ่าย 4:30 น.ก็น่าจะเสร็จแล้วปรากฏว่าผมยังรู้สึกว่าพระเยซูอยู่บนหลังอยู่ไม่ใช่อยู่บนหลังพูดไปพระเยซูเดินตามหลังผมอยู่ตลอดเวลาแล้วบอกว่ายังเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้จน 5:30 น.ก็ยังไม่เลิกในที่สุดพอ 5:30 น.มีสมาชิกคนหนึ่งผีออกพระเจ้าอยากจะดูว่าผมเนี่ยเชื่อฟังพระองค์ไหมคือไม่ยอมเลิกการประชุมจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นถูกปลดปล่อยจากผีมารซาตานจริงนะครับเป็นประสบการณ์จริงๆเลยว่าบางทีเราไม่สามารถไปเร่งพระเจ้าได้พระเจ้าอาจจะมีเวลาของพระองค์ไม่ใช่4โมงแต่ต้อง5โมงครึ่งสำหรับผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าเราปิดการประชุมไปซะแล้วทุกคนกลับบ้านหมดผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่ถูกปลดปล่อยนี่เป็นการรับใช้คนฝ่ายวิญญาณในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ28แล้วข้อ29บอกว่าพระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง
ด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าเขารับใช้คนฝ่ายวิญญาณคือทำอะไรคือช่วยไปสั่งสอนดูแลตักเตือนว่ากล่าวคนให้เติบโตฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับท่านไม่ใช่รับใช้คนฝ่ายร่างกายเท่านั้นความต้องการฝ่ายร่างกายหรือความต้องการฝ่ายจิตใจเท่านั้นแต่ท่านสามารถช่วยคนอื่นฝ่ายจิตวิญญาณช่วยเขาเติบโตสิครับอธิษฐานเผื่อเขาอดอาหารอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนะครับไปหนุนใจเขาถ้าเขาไม่มีรถมาโบสถ์ไปรับเขาสิครับถ้าท่านไปรับเขาไม่ต้องกลัวเรื่องค่าน้ำมันเดี๋ยวพระเจ้าจะให้เองเรื่องเงินไม่ต้องห่วงเราไม่เคยให้พระเจ้าเกินที่พระเจ้าให้เราพระเจ้าจะให้เรามากกว่าที่พระเจ้าเราให้กับพระเจ้านะครับถ้าคนเห็นผู้รับเชื่อใหม่มาไม่มีเงินซื้อพระคัมภีร์ซื้อพระคัมภีร์ให้เขาสิครับนั่นเป็นความต้องการฝ่ายวิญญาณของเขาช่วยเขาหน่อยนะครับหรือเรารู้สึกว่าคนกำลังท้อใจนมัสการไม่ได้วันอาทิตย์เราก็ไปยืนใกล้ๆแล้วก็หนุนใจเขาบอกนมัสการกันดีไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรารับใช้คนฝ่ายวิญญาณนะครับท่านทราบไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ผ่านชีวิตของท่านถ้าท่านนั้นรับใช้ผู้อื่นนะครับท่านอยากให้พระวิญญาณทำงานผ่านท่านไหมให้มีฤทธิ์เดชผ่านท่านถ้าท่านอยากให้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านท่านท่านต้องยินดีให้เวลาให้กำลังแรงให้ความสามารถและใช้ของประทานที่จะรับใช้ผู้อื่นเพราะพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาให้ช่วยคนที่อยู่ในคริสตจักรของท่านพระเจ้าทรงสร้างท่านขึ้นมาที่จะใช้ท่านไปสร้างพระวรกายของพระองค์และพระเจ้าต้องการให้ท่านทุกคนเป็นผู้สร้างคริสตจักรนะครับท่านเป็นผู้สร้างพระวรกายร่วมรับใช้กับพี่น้องและสบและผู้นำของท่านนะครับทำไมล่ะพวกเราทั้งหลายเนี่ยจึงต้องสนใจเป็นพิเศษในการที่จะค้นพบให้ได้ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นอย่างไรและเราควรจะรับใช้พระเจ้าในงานรับใช้ประเภทไหนพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนรับใช้พระเจ้านะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังทีละข้อในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือพระองค์ปั้นเราขึ้นมาเป็นฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามานั่งในคริสตจักรฟังคำสอนจนหัวโตแล้วก็ไม่ทำอะไรพระเจ้าอยากให้เราทำการดีการดีนั่นคืออะไรรับใช้พระเจ้าในพูดสิครับบอกว่าข้าพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมา
ข้าพระเจ้าถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อรับใช้พระเจ้า
เพื่อรับใช้พระเจ้า
อาเมนนะครับพระเจ้าเราถ้าท่านถามตัวเองว่าข้าพระเจ้าอยู่ในโลกนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรนะครับท่านถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมากินมานอนไปทำงานไปโรงเรียนนะครับนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแต่พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อประกอบการดีเราถูกสร้างเพื่อทำการดีรับใช้พระเจ้าหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ9บอกว่าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาประการที่สองนอกจากเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ประการที่สองพระเจ้าทรงช่วยให้เรารอดเพื่อที่จะเราไปรับใช้พระองค์พระองค์เหมือนกับถ้าท่านตกน้ำอยู่กลางทะเลมีคนโยนสายชูชีพลงไปแล้วดึงท่านขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ช่วยท่านให้รอดจากการตกน้ำจมน้ำตายเราก็เหมือนกันเราพระเจ้าทรงโยนสายชูชีพลงมาให้เราก็คือไม้กางเขนเชื่อในไม้กางเขนเชื่อในการตายของพระเยซูเราจับไม้กางเขนนั้นจับสิ่งที่พระเยซูทำให้เราถูกดึงขึ้นไปออกจากนรกพระเจ้าทำให้เรารอดแล้วเพื่ออะไรไม่ใช่รอดมาเพื่อจะมาเป็นคนบาปต่อมาทำตามใจตัวเองอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวพระเจ้าช่วยให้เรารอดเพื่อไปรับใช้พระองค์ รับใช้ผู้อื่นและรับใช้โลกมนุษย์นี้อาเมนไหมครับประการที่3ในหนังสือกาลาเทียบทที่1ข้อ15บอกว่าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาให้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเรียกนะอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าเรียกเข้ามาโดยพระคุณของพระองค์ใช้ภาษาไทยใช้คำว่าโดยบัญชาในภาษาอังกฤษใช้คำว่า call คือเรียกพระเจ้าเรียกพระเจ้าบัญชาเราอันประการที่3ก็คือพระเจ้าเรียกคริสเตียนทุกคนให้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงบัญชาคริสเตียนทุกคนให้รับใช้พระเจ้านะครับในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ9และข้อ10บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วให้เป็นพวกโปโลหิตหลวงว้าวพระเจ้าเลือกท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ5บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายก็เป็นเสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเป็นปุโรหิตปุโรหิตก็คือผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับในสมัยพระคัมภีร์เก่าบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์พูดง่ายๆว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเนี่ยถูกเรียกให้เป็นปุโรหิตให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อท่านกลับใจเชื่อพระเยซูปั๊บณวินาทีท่านเองท่านก็เป็นปุโรหิตแล้วพระเจ้าเรียกท่านให้เป็นปุโรหิตนะครับผมอยากจะถามท่านว่าไหนขอดูบัตรประจำตัวหน่อยสิบัตรประจำตัวว่าท่านเป็นคนประเภทไหนเนี่ยเวลาเราไปทำงานบริษัทเขาจะมีบัตรประจำตัวใช่ไหมดึงออกมาผมเป็นพนักงานฝ่ายเลขาผมเป็นพนักงานฝ่ายบริหารถ้าท่านดึงบัตรประจำตัวฝ่ายวิญญาณออกมาแล้วดูที่บัตรประจำตัวของท่านมีรูปติดอยู่มีชื่ออยู่ท่านดึงบัตรประจำตัวมาบัตรประจำตัวท่านต้องเขียนว่าผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับผมชื่อทองสันผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านมีไอดีนิตี้ลักษณะประจำตัวของท่านคือท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านออกมาพระเจ้าทรงนำท่านออกมาจากอาณาจักรของความมืดเพื่อมาเป็นผู้รับใช้แน่นอนผมเห็นด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนนั้นจะเป็นสบอไม่ใช่ทุกคนเป็นนักเทศแต่ว่าทุกคนต้องรับใช้พระเจ้าประการที่4พระคัมภีร์บอกว่าพวกเรานั้นได้รับของประทานจากสวรรค์ให้รับใช้พระองค์ในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ10บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กันและกันและเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าให้เราทั้งหลายนั้นทำอะไรครับรับใช้หลังจากเราได้รับของประทานจากพระเจ้าแล้วอาเมนไหมครับนั้นพวกเราทุกคนมีของประทานจากสวรรค์ทั้งนั้นแล้วเราต้องใช้ของประทานนั้นในการรับใช้ในคริสตจักรนะครับนั่นคือประการที่4 1เราถูกสร้างขึ้นมาให้รับใช้2เราถูกช่วยให้รอดออกมาจากนรกบึงไฟเพื่อจะรับใช้ประการที่3เราถูกเรียกให้รับใช้ประการที่4เราได้รับของประทานมากมายทั้งฝ่ายธรรมชาติและของประทานฝ่ายวิญญาณหลายคนที่กำลังฟังคำสอนท่านอาจจะเป็นคนที่ทำอาหารเก่งทำอาหารอร่อยน่าทานบางคนอาจจะเล่นดนตรีเก่งบางคนอาจจะมีของประทานในด้านฝ่ายเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เว็บไซต์นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงท่านก็ใช้ของประทานฝ่ายธรรมชาติเหล่านั้นมาในการรับใช้ประการที่5พระเจ้านั้นได้ทรงให้สิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชกับท่านแล้วในการรับใช้พระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่28บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในโลกนี้ก็ดีในแผ่นดินโลกนี้ก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วพระเยซูบอกว่าพระองค์ได้รับสิทธิอำนาจฤทธิ์เดชสูงสุดและพระองค์แจกจ่ายสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชเหล่านั้นให้แก่พระวรกายของพระองค์ก็คือพวกเราที่เป็นแขนเป็นขาเป็นจมูกเป็นหูของพระกายของพระคริสต์เราได้รับสิทธิอำนาจและการเจิมและฤทธิ์เดชในการรับใช้อย่าเอาการเจิมฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจนั้นไปฝังดินเด็ดขาดนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ20บอกว่าฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์
ทูตนี่ได้รับอะไรครับสิทธิอำนาจจากประเทศตัวเองใช่ไหมครับให้มาพูดแทนกษัตริย์หรือพูดแทนประธานาธิบดีหรือประชาชนของประเทศนั้นเราเป็นทูตของพระคริสต์เราเป็นตัวแทนในโลกนี้ของพระเจ้าและเรามีสิทธิอำนาจโดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราเราจึงขอร้องท่านในนามพระเยซูคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้าเราเป็นทูตของพระคริสต์แต่พูดตามผมสิครับว่าข้าพเจ้าเป็นทูตของพระคริสต
์ข้าพเจ้าเป็นทูตของพระคริสต
์อาเมนนะครับพวกเราทุกคนนั้นเป็นทูตของพระเจ้าและทูตที่อยู่บนโลกนั้นถูกพระเจ้าเรียกให้ไปรับใช้พระองค์เป็นตัวแทนของพระองค์ได้รับสิทธิอำนาจนะครับท่านอาจจะบอกว่าโอ้ข้าผมเนี่ยไม่สมควรเลยที่จะเป็นนักเทศไม่สมควรเลยจะขึ้นไปนำนมัสการผมความสามารถไม่ถึงแต่ผมอยากบอกนะครับทุกสิ่งที่ท่านทำให้พระเจ้าได้นั้นมาโดยพระคุณทั้งนั้นนะครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าโดยกำลังตัวเองที่ทำได้ปัจจุบันนี้เป็นสบอได้จนถึงมีเป็นเวลาระยะเวลาแล้ว26ปีเนี่ยนะครับเป็นสบอมาแล้ว26ปีเนี่ยก็เพราะเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าเราถูกสั่งให้รับใช้ในหนังสือแมทธิวบทที่20ข้อ28บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูนั้นมาเพื่อรับใช้ผู้อื่นนะครับแล้วพระคัมภีร์ก็สั่งเราบอกว่าให้เราเดินตามพระบาทของพระเยซูคือถ้าพระเยซูมารับใช้คนอื่นเราก็ต้องรับใช้คนอื่นเหมือนกันเราถูกสั่งให้รับใช้เหมือนพระเยซูในหนังสือโคโลสีบทที่4ข้อ17บอกว่าจงบอกอาร์คิปัสว่าการรับใช้ซึ่งท่านได้ทำได้รับทำในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงระวังกระทำให้สำเร็จเป็นคำสั่งพระเยซูบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระองค์ของพระองค์ในเมื่อพระองค์เป็นผู้รับใช้พวกเราทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้รับใช้คนคริสเตียนคนไหนถ้าตามที่ไม่ยอมรับใช้พระเจ้าและไม่ยอมรับใช้ในคริสตจักรเป็นคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้ามีความคาดหวังว่าพวกเราต้องดำเนินตามฝ่าพระบาทพระเยซูติดตามพระเยซูและในการติดตามพระเยซูประการหนึ่งก็คือการรับใช้ผู้อื่นดังที่พระเยซูทำชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีวันเต็มไปด้วยความเต็มล้นบริบูรณ์มีความสุขได้จนกว่าท่านจะต้องรับใช้ผู้อื่นนะครับประการที่7พระเจ้าเตรียมท่านในการรับใช้อย่างที่ผมอ่านมาแล้วในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ11ถึง12บอกว่าพระเจ้าให้บางคนเป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระชนะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ท่านมาอยู่ในคริสตจักรและผู้นำของท่านเตรียมท่านให้เป็นผู้รับใช้อาเมนไหมครับงั้นท่านต้องถูกเตรียมให้รับใช้ท่านก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าให้ยอมให้ผู้นำเตรียมท่านฝึกฝนท่านนะครับเขาอาจจะเตรียมท่านในการให้ท่านทำงานบางอย่างถ้าท่านทำผิดๆถูกๆก็ไม่เป็นไรเป็นการฝึกฝนนะครับลองทำดูเขาเรียกให้ทำอะไรเราก็ทำเราอย่าไปขัดนะครับนอกจากนี้พระคัมภีร์ยังบอกว่าพระกายของพระคริสต์นั้นต้องการท่าน1โครินธ์บทที่12ข้อ27บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นพระกายเป็นกายของพระคริสต์และต่างเป็นอวัยวะของพระกายนั้นหมายความว่าร่างกายนั้นมนุษย์นั้นต้องการให้อวัยวะทุกส่วนทำงานจริงไหมครับถ้าอวัยวะส่วนไหนไม่ทำงานร่างกายนั้นก็จะเจ็บป่วยและอ่อนแอเหมือนกันท่านเป็นอวัยวะของร่างกายของพระคริสต์พระกายของพระคริสต์ถ้าท่านไม่ทำงานส่วนที่ท่านทำต้องทำท่านก็โกงอวัยวะอื่นๆเหมือนกับถ้าตับผมไม่ยอมทำงานตับเอาแต่ออกซิเจนกับอาหารมากินอยู่สบายๆนอนอยู่ในท้องหลบอยู่ในท้องสบายกินลูกเดียวเอาเปรียบลูกเดียวรับลูกเดียวไม่ยอมทำงานตับที่มีหน้าที่ผลิตน้ำดีกับมีหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคกับฆ่าของเสียในร่างกายถ้าตับไม่ยอมทำ
ก็เกิดอาการเขาเรียกว่าเฮปาติกโคม่าเฮปาติกแปลว่าตับโคม่าแปลว่าไม่ฟื้นแล้วอ่ะสลบไปเลยแล้วคนที่ตับไม่ทำงานนั้นสารพิษก็จะสร้างขึ้นมาในตัวก็เหลืองสมองก็เริ่มทำงานไม่ได้แล้วในที่สุดก็จะเสียชีวิตไตก็จะพังไปอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าตับไม่ทำงานก็โกงร่างกายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคริสเตียนไม่ควรโกงพี่น้องไม่ควรโกงพระเจ้าโดยไม่ยอมรับใช้เราจะต้องเป็นส่วนของร่างกายที่จะรับใช้นะครับบางทีคนมาโบสถ์ผมเนี่ยมาถึงเขามาอีเมลหาผมบอกว่าเนี่ยผมจะมาโบสถ์นะคุณสามารถทำอะไรให้ผมได้บ้างไหนขอมาถกเถียงเรื่องศาสนศาสตร์กันหน่อยว่าคุณสอนถูกไหมเชื่อไหมครับผมไม่ตอบอีเมลเลยเพราะผมคิดว่าเสียเวลาคนพวกนี้อยากจะมาเพื่อให้ผมมานั่งถกเถียงศาสนศาสตร์และมานั่งดูว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากคริสตจักรคริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้มองหาคนที่มาอยู่เพื่อรับผลประโยชน์คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นที่รวมคนที่อยู่เพื่อพระเยซูมาอยู่เพื่อรับใช้ไม่ใช่มาอยู่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเชื่อสิครับถ้าท่านรับใช้พระเยซูนะพระเจ้าก็จะให้ผลประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านไม่ขัดสนอะไรเลยดังนั้นในการที่ท่านอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้านั้นท่านไม่ควรจะไปมองหาคริสตจักรว่าโอ้คริสตจักรไหนนั้นจะให้ผลประโยชน์ผมได้เยอะๆท่านควรจะมองว่าคริสตจักรไหนที่ผมจะให้ผลประโยชน์ได้ผมจะรับใช้ได้ที่ศิษยาภิบาลให้โอกาสผมรับใช้เห็นคุณค่าของผมและเห็นว่าผมมีของประทานและความสามารถอะไรนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าท่านอยู่ในคริสตจักรเพื่อเป็นประโยชน์กับคริสตจักรและคริสตจักรทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่คนในโลกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับอาเมนในหนังสือมัทธิวบทที่9ข้อ36และ37พระคัมภีร์บอกว่าแต่เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจแกะดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่นี่เห็นไหมครับพระเยซูบอกว่าปัญหาก็คือในคริสตจักรเนี่ยมีคนอยากจะมาเชื่อพระเจ้าในโลกเยอะแยะเลยแต่ขาดคนงานขาดผู้รับใช้ดังนั้นเองเราจะต้องมาอยู่ในคริสตจักรและรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรออกช่วยกันนำคนมารับเชื่อช่วยกันสร้างสาวกช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระองค์เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เต็มที่อย่างสัตย์ซื่ออย่างขยันขันแข็งและอย่างไม่ลดละและไม่บ่นอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนประเภทนั้นแล้วท่านรู้ไหมว่าทำไมท่านต้องรับใช้เพราะพระคัมภีร์พูดอีกข้อนึงชัดเจนในหนังสือโรมันบทที่14ข้อ12บอกว่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าวันหนึ่งนั้นท่านทั้งหลายนั้นต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูและท่านต้องให้การกับพระเยซูว่าตลอด70ปีที่ท่านอยู่ในโลกหรือตลอด40ปีหลังจากที่ท่านรับเชื่อพระองค์แล้วศึกษาพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์ไปโบสถ์ฟังคำเทศทุกอาทิตย์พระเยซูจะถามท่านว่าท่านใช้เวลาของท่านในโลกอย่างไรท่านใช้ของประทานและความสามารถที่พระองค์ให้อย่างไรท่านใช้เงินอย่างไรนั่นเป็น the final exam เป็นการสอบครั้งสุดท้ายแล้วครับนะครับ final exam แล้วเป็นการสอบปลายปีแล้วครับสุดท้ายท่านโดนสอบอยู่เรื่อยในโลกนี้แต่คราวนั้นล่ะท่านจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะถามว่าท่านทำอะไรบ้างสิ่งที่พระองค์ให้ท่านพระองค์ให้เงินท่านพระองค์ให้งานท่านพระองค์ให้ความสามารถท่านท่านใช้สิ่งเหล่านั้นทำอะไรบ้างในโลกนี้หวังว่าเมื่อถึงวันนั้นท่านสามารถยืนต่อหน้าบัลลังก์และมองพระเนตรของพระเยซูด้วยความมั่นใจว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้และรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้และไม่มีการเกียจคร้านใดๆทั้งสิ้นลูกรับใช้พระองค์เต็มที่เลยทุกวันเวลาใช้ของประทานเต็มที่และพระเยซูก็จะบอกว่าโอ้มาเถิดรับรางวัลจากเราท่านเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อท่านอยากให้พระเจ้า
พูดอย่างนี้กับท่านไหมครับในวันสุดท้ายที่ท่านยืนต่อหน้าพระองค์หลังจากที่ท่านเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ23กับ24บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปฏิบัติพระคริสต์เจ้าอยู่พระคัมภีร์พูดว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อมัทธิวบทที่25ข้อ23เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดผมอยากจะหนุนใจนะครับทำไมท่านต้องรับใช้พระเจ้านอกจากท่านจะต้องให้การต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระคริสต์แล้วอีกประการหนึ่งก็คือวันนั้นท่านจะได้รับรางวัลและบำเหน็จในสวรรค์นะครับท่านจะมีมงกุฎงามบนศีรษะของท่านท่านจะรับรางวัลในสวรรค์ที่มอดก็มากินไม่ได้ไฟก็เผาไม่ได้ขโมยก็มาลักขโมยไปไม่ได้ท่านจะได้รับรางวัลที่อยู่ตลอดนิรันดร์กาลผมอยากหนุนใจนะครับพี่น้องท่านมีโอกาสแค่นี้เองก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปนี่แหละแต่ละวินาทีที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ละวันที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสทองที่ท่านจะสะสมรางวัลในสวรรค์อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันต่อวันโดยไม่ได้ทำอะไรให้พระเจ้าสิครับใช้เวลาอธิษฐานโทรหนุนใจคนเยี่ยมเยียนคนเป็นพยานช่วยกันรับใช้เต็มที่ใช้ของประทานและความสามารถเต็มที่แล้วเมื่อวันนั้นมาถึงพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อจะสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากอาเมนไหมครับนะครับพี่น้องครับอยากหนุนใจนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสสอนจุดเริ่มต้นนี้เรื่องการค้นพบว่าท่านมีการทรงเรียกในการรับใช้พระเจ้าอะไรอยากจะวางรากฐานและให้ท่านเริ่มตัดสินใจรับใช้พระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านจะเริ่มเรียนทีละนิดทีละนิดว่าให้ค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับขอให้ท่านมีโอกาสฟังคำสอนตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4ต่อไปจนจบพยายามเมื่อท่านรับคำสอนนี้มาขอให้ท่านพยายามรับทั้งชุดเลยนะครับรับฟังให้จบให้ได้เลยทั้งชุดนะครับเพื่อผลประโยชน์แก่จิตวิญญาณของท่านและเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเยซูให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เขามีจิตใจแสวงหาอยากรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้คนของพระองค์นั้นตัดสินใจรับใช้พระองค์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนิกายใดกลุ่มใดขอพระเจ้าเมตตาอวยพรสบและผู้นำอวยพรให้คนไทยมากมายมารู้จักพระเยซูขอให้ความรักของพระองค์นั้นเทลงมาในประเทศไทยขอให้พระสิริของพระองค์นั้นเต็มในประเทศไทยฤทธิ์เดชหมายสำคัญการอัศจรรย์ขอพระเจ้าเมตตาให้คนของพระเจ้าผูกพันตัวกับคริสตจักรและตัดสินใจเติบโตไปกับพระเจ้าขอให้เขาไม่ลืมคำสอนให้จิตใจของเขานั้นร้อนระอุไปด้วยความรักที่มีต่อพระเยซูขอฝากพี่น้องทุกคนขอไฟของพระเจ้าแตะพวกเขาให้เกิดความร้อนรนฝ่ายวิญญาณในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วพบกันใหม่ในคำสอนตอนต่อไปนะครับผมกับภรรยารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องได้รับพระพรและเติบโตกับพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าเมตตานะครับขอบคุณครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายังNew Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกา และท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com